Býva to tak aj v televízii. Predtým, ako začne film, tak sú ešte nejaké komerčné reklamy. Tak dovolte jednu aj mne teraz. Táto maličká kniha, ktorú teraz preberáme a ktorú za chvíľu budeme končiť, je maličká kniha o veľkom Bohu. A presne takto nazval brat kazateľ Rastislav Betina túto svoju maličkú knižku výkladov proroka Jonáša. Ak ju ešte nemáte, tak máte príležitosť dnes z týchto posledných štyroch kópií jednu získať. Toľko komerčná reklama. Už som tým aj predznačil, že a Jozef to aj spomenul v úvode, že v tomto ostatnom období, aj keď s veľkými prestávkami, tak sa venujeme úvahám nad malou knihou proroka Jonáša, ktorú je ťažké v Biblii aj nájsť. Takže iste mnohých z vás napadla myšlienka, prečo mám ešte aj v nedeľu ráno vstať z postele a ísť počúvať tento nanajvýš nepravdepodobný staroveký príbeh o starom čudákovi. No už keď si tu, tak si túto otázku nejako zodpovedal. Pozrime sa na to ešte aj takto. Kto z vás sa dnes nepozrel do zrkadla? No na teba sa maminka pozrela, takže ty si sa nemusel. Preto som sa pýtal tak negatívne, že kto sa nepozrel, lebo inak by sa všetky ruky zdvihli. Takže koho ste tam videli v tom zrkadle? Suseda? Kolegu? Manžela či manželku? Deti? Koho? Seba. A mojou túžbou dnes ráno, aby sme aj dnes v príbehu tohto excentrického človeka uvideli ako v zrkadle seba. No a keďže sme už dnes ideme k záveru toho príbehu, tak si ho zhrňme stručne od začiatku. Hneď na začiatku čítame, že raz zaznelo slovo Hospodina Jonášovi, synovi Amitajovmu. Vstaň, choď do Ninive, do veľkého mesta a volaj proti nemu, lebo jeho zloba vystúpila predo mňa. Jonáš vstal, aby ušiel spred tváre Hospodinovej. Lenže utiekol tak akurát do náručia búrky Božieho hnevu, aby bol potom zachránený rybou Božej záchrany. A tak na začiatku 3. kapitoly začína sa odznova. Potom zaznelo slovo Hospodina Jonášovi druhýkrát. Vstaň, choď do Ninive, do veľkého mesta a zvestuj mu posolstvo, ktoré ti poviem. A Jonáš vstal a išiel do Ninive podľa Hospodinovho slova. Chodil po celom meste a zvestoval prichádzajúci Boží súd. A tak prichádzame k dnešnej epizóde v 10. verši, poslednom verši tej 3. kapitoly. A Boh videl ich konanie, že sa odvrátili od svojich zlých ciest. A potom oľutoval Boh zlo, o ktorom povedal, že ho vykoná nad nimi a neurobil to. A tak žijú všetci šťastne až doteraz, ak nezomreli. Nie tak celkom. Začína totiž prvý verš 4. kapitoly. Jonáš to pokladal za veľmi zlé a nahneval sa. Boží ľud sa od vekov tešil a oslavoval Božiu milosť. Veď tak sa im on sám predstavil. Čítame v knihe Deuteronomium, Hospodin prechádzal pred ním a volal: Hospodin, Hospodin, milosrdný, láskavý, zhovievavý, veľmi milostivý a verný Boh. Preukazuje milosť tisícom, odpúšťa vinu, zločin a hriech. Boh takto hlásal svoju milosť Mojžišovi. Bezprostredne to bolo po vzbure, pri ktorej Boží ľud uctieval zlaté tela. Ľudia teda vedeli, že hriešnici, ktorí sú odkázaní na Božiu milosť, a Božiu milosť aj dostali. A preto si cenili tieto Božie slová a po stáročia si tieto slová aj pripomínali. Každý Izraelita vedel, že Boh je milosrdný, láskavý, zhovievavý, veľmi milostivý a verný Boh. A Jonáš to dobre vedel. Veď Božiu milosť zažil na vlastnej koži, keď ho v druhej kapitole Boží podmorský taxík vyniesol na suchú zem. Tam vyznával, že spása je od Hospodina. A teraz to po svojej úspešnej evangelizačnej službe vidí na vlastné oči. A tak mohol byť nevýslovne šťastný. Veď nikto nikdy nebol taký úspešný evangelista, aby priviedol k pokániu celé veľkomesto. Ale Jonáš to pokladá za veľmi zlé a nahneval sa. Ako je toto možné? Jonáš je presvedčený, že Boh je príliš pomalý do hnevu a príliš pasívny voči zlu. A tak Jonáš berie to tradičné vyznanie Božej milosti a vracia ho Bohu ako svoju výčitku. Hej, Boží služobníci sa aj tak vedia modliť. Ako je to tu v druhom verši. Potom sa modlil k Hospodinovi. Ach, Hospodin, či som to nepovedal, kým som ešte bol vo svojej krajine? Preto som chcel predtým ujsť do Taršíša, lebo som vedel, že ty si Boh milostivý, ľútostivý, zhovievavý a bohatý v dobrote. Ty oľutuješ pohromu. No ale skôr, ako označíme Jonáša za odporného cynika, pripomeňme si toto. Poznáme, vieme, že Paríž je mesto módy. Rím je večné mesto. Los Angeles je mesto anielov. A Ninive? Mesto krvi. Jeho králi zatvárali porazených kráľov do klietky ako zvieratá. Na banketoch mal ninivský kráľ maketu stromu, na ktorom ako ovocie viseli hlavy porazených veliteľov. Mám pokračovať? Sťahovanie z kože zažíva. Upaľovanie. Napichovanie na kôl cez konečník. A predsa, vždy keď v tejto knihe čítame Ninive, nasleduje prístavok veľké mesto. V očiach Hospodina áno, ale nie v očiach Jonáša. V tomto meste prišlo prebudenie, pokánie a premena. Jonáš je istý, že aj keď sa teraz kajajú, tak je to len dočasné a zase sa vrátia do starých kolají.
A Jonáš mal pravdu. Po týchto ľuďoch, ktorí sa kajali, prišla generácia, ktorá sa vrátila do starých kolají násilia a mučenia. Iba 40 rokov po Jonášovej službe v tomto hlavnom meste Asýrie bolo 10 severských izraelských kmeňov rozdrvených brutálnou asýrskou agresiou. A prorok Náhum len 7 strán ďalej popisuje túto agresiu týmito slovami. Meče sa blízkajú a kopie sa lesknú. Mnoho je pobitých, hromada mŕtvol. Mŕtvých tiel bez počtu, až sa one podkýnajú. A tejto genocíde by sa bolo dalo predísť, keby Boh bol zničil Ninive v čase Jonáša. Prorok toto predvídal a preto ho Božie milosrdenstvo rozčulovalo. Ešte sa tomu divíte? Keby bol Boh zlikvidoval Hitlera, Stalina či Bin Ladina, ešte keď boli mladí, svet by bol ušetrený od nevýslovného zla a utrpenia. Boh ich však nechal žiť. Prečo? Lebo on je milostivý a dlho zhovievajúci. A to bola Jonášova výčitka. Ak si ty zažil niečo zlé, možno je to aj tvoja výčitka. Mal som možno 8 až 10 rokov, čiže vo veľmi citlivom období svojho života. A dobre a živo sa pamätám na Uľa Ruda, ktorý vtedy za trest stratil štátny súhlas k tomu, aby mohol vykonávať duchovenskú službu. A vtedy som to nevedel, ako taký malý chlapec, že bol aj vo väzení a ho tam vypočúvali a vyhrážali. Ale pamätám sa na jeho zaprášeného od hora až dole, lebo mlel krmivo pre zvieratá v rolníckom družstve. Tento môj idol vzdelaného výročného kazateľa. Dnes ráno cestou sem som počúval životný príbeh Titusa Zemana, ktorého komunisti mučili a na následky tohoto mučenia zomrel. Boh mohol vstúpiť do toho a zabrániť tomu, ale on to neurobil. Milosť znamená, že Boh môže žehnať ľudí, aj takých ľudí, ktorí ti ublížili, ktorí sa proti tebe previnili. A vtedy sa pýtaš, prečo im Boh neodplatí? Prečo im nedá to, čo si zaslúžia? Lebo niekedy sa zdá, že Boh žehná nesprávnych ľudí. Že je príliš láskavý. Božia milosť ale nepotrebuje náš súhlas. Pre mnohých kresťanov milosť znamená, že Boh je štedrý a láskavý ku každému. Boh poslal svojho syna, aby zomrel za naše hriechy a tým otvoril dvere a cestu spásy pre každého, kto ju chce prijať. Je to tak. Ale ak by toto bolo všetko, tak Jonáš ani nikto iný by nemal dôvod byť na Božiu milosť naštvaný. Veď Boh urobil všetko pre našu spásu. A je len na našej slobodnej vôli, či túto milosť príjmeme. Lenže je to trochu inak. Milosť znamená, že Boh má slobodnú vôľu. On vstupuje do života konkrétnych ľudí so zámerom aj s účinkom ich spásy. A Boh na to nepotrebuje náš súhlas. A nemá ani žiadnu povinnosť urobiť to. Boh má absolútnu slobodu a ju využíva. Náš Boh je na nebesiach a všetko robí podľa svojej vôle, vyznáva žalmista. Bez Božieho zásahu do môjho života a do tvojho života by nikto z nás nemal žiadnu nádej na spásu. Od prirodzenosti nikto nehľadá Boha. Ani ty, ani ja, ani nikto. Apoštol Pavol to jasne hovorí. Niet nikoho, kto by hľadal Boha. Predstava, že my sami máme nejakú náklonnosť, nejakú schopnosť hľadať Boha, je Biblii úplne cudzia. Tam čítame, všetci sa odklonili. Niet nikoho, kto by robil dobro. Niet ani jedného. Dôvodom toho je zničujúci dôsledok hriechu na človeka. A preto prirodzene nevidíme svetlo evanjelia o sláve Krista. Čo hovorí Pavol zase inde. Prirodzene je moje srdce zatvrdnuté voči Bohu. A preto prirodzene milujeme väčšmi tmu než svetlo. Prirodzene sa radšej uchádzame o slávu od ľudí ako od Boha. Prirodzene som v zajatí zákona hriechu, a už citujem zase apoštola, ktorý je v mojich údoch. A v tomto zozname by sme mohli pokračovať ešte ďalej. A keď pochopíme toto biblické učenie o dôsledkoch hriechu na človeka, tak nám bude jasné, že milosť musí zahŕňať viac ako iba to, že Boh umožnil našu spásu. Milosť je viac ako iba to, že Boh otvoril ľuďom dvere spásy. Boh priviedol ľudí dnu. Ak si kresťanom, tak konečným vysvetlením je to, že On si ťa zamiloval. Boh ťa hľadal. A našiel ťa. Áno, ty si sa obrátil, či obrátila k Bohu, ale preto, že Boh ťa hľadal skôr, než si ty hľadal Jeho. To je milosť. Milosťou ste spasení, zdôrazňuje Pavol. Príkladom toho je napríklad aj obrátenie Saula, či Pavla. Kristus nepotreboval súhlas, aby vstúpil do Saulovho života. No veď od Saula by sa takého súhlasu nikdy nebol dočkal. Kristus ho prepadol bez pozvania. To je milosť, bez ktorej by nikto nebol zachránený. Naše hľadanie Boha je vždy iba dôsledkom toho, že Boh hľadal nás. Nož tak potiaľ toto vyzerá ako dobrá správa, nie? Prečo by sa mal pre milosť niekto hnevať? Tak ešte rozmýšľajte trošku so mnou. To je tá druhá časť tej vety, ktorú som už hovoril, že Božia milosť nemá voči nám, ale ani žiaden záväzok. Väčšina ľudí by nenamietala proti tej myšlienke, že Boh vstupuje do života ľudí, aby ich zachránil. Namietať začneme vtedy, keď vidíme, že udeľuje milosť niektorým a nie všetkým.
Milosť hovorí, Jákoba som miloval, ale Ezava som nenávidel. Rimanom 9. A týchto 7 slov spôsobuje mnohým ľuďom obrovský problém. Ich význam je ale celkom jasný. Boh je absolútne slobodný hľadať Jákoba a spasiť ho a nemá absolútne žiadnu povinnosť urobiť to isté Ezavovi. Neštve ťa to? Nevravíš si v duchu, to je fajn, že miluješ Jákoba, ale musíš milovať aj Ezava. Nie? A Pavol predpokladá túto námietku a preto hneď aj pokračuje. Čo teda povieme? Či nie je u Boha nespravodlivosť? Určite nie. Lebo Mojžišovi hovorí, stále citujem Pavla, zmilujem sa nad kým sa zmilujem a zľutujem sa nad kým sa zľutúvam. Boh si zachováva právo rozhodnúť, kedy, kde a nad kým sa zmiluje. To je jeho záležitosť, nie naša. Na milosť nie je právo. Násilník si nemôže vyžadovať milosť od obete, ktorú znásilnil. A tak aj hriešník nemá právo na milosť od Boha, voči ktorému sa previnil. Milosť je Boží dar, nie naše právo. Keby Boh mal povinnosť spasiť každého, tak by nebol Bohom a milosť by nebola milosťou. A preto je to výraz našej pýchy, keď tak veľmi zdôrazňujeme našu vlastnú slobodu, ale prehliadame Božiu slobodu. Máme pocit, že musíme mať predsa slobodu zvoliť si alebo odmietnúť Boha. Ale nemáme pocit, že Boh by mal mať slobodu zvoliť alebo odmietnúť nás. Ak si spasený, tak to nie je preto, že si potom túžil, ani nie je to preto, že si sa o to snažil. Tvoja spása vyplýva z toho, že Boh milostivo vstúpil do tvojho života a pohol ťa k viere a k pokániu. Áno, ty si musel uveriť, kajať sa, ale to len preto, že on to inicioval a vyvolal v tebe. Boh nemal žiadnu povinnosť obrátiť Ninivčanov. Urobil to absolútne slobodne. A práve to Jonáša rozčúlilo. Prečo by Boh také niečo robil? Čím viac Jonáš o Božej milosti rozmýšľal, tým viac ho táto milosť rozčulovala. A tak Jonáš hovorí Bohu v druhom verši. Ach, Hospodin, či som to nepovedal, kým som bol vo svojej krajine? Preto som chcel predtým ujsť do Taršiša. Ak aj teba Božia milosť štve, tak zisti prečo. Pre Jonáša bola odpoveď jednoduchá. Spochybnil svoje vlastné pokánie. A stalo sa to počas jeho modlitby. Jonáš sa pokúša vysvetliť, prečo odmietol Božie poslanie kázať v Ninive. Teraz chcel, aby Boh poznal Jonášove dôvody, prečo konal tak, ako konal, a že to bolo aspoň z časti opodstatnené. Vedel, že Boh je pomalý do hnevu. A preto
Jonáš predpokladal Božiu milosť voči Ninivčanom. A preto radšej utekal opačným smerom. A Jonáš sa za to v druhej kapitole úprimne hlboko kajal. Ako náhle začneš vysvetľovať, prečo si zhrešil, tak podkopávaš svoje vlastné pokánie. Poznáme to. Pohádaš sa s deťmi, s rodičmi, s kolegami. Doplňte si, čo chcete. Potom sa spamätáš, oľutuješ to, ospravedlníš sa a zmierite sa. Alebo aj väčšie. Manžel sa dopustí nevery. Potom to oľutuje. Kajá sa. Po čase však začne vysvetľovať. Ale vieš, prečo sa to stalo? Rozčúlil som sa na teba, ale bolo to preto, lebo ty si ma k tomu vyprovokovala. Uznaj, že je toho na mňa v poslednej dobe príliš veľa. Vlastne by bolo divné, keby som sa toho nebol dopustil. Pokánie hovorí, ja som to urobil. Ja som zodpovedný, ja to ľutujem a ja ťa prosím o odpustenie. Vysvetľovanie zabíja ospravedlnenie. Niečo sa udialo v Jonášovom srdci. Na konci prvej a v druhej kapitole seba považuje za hriešnika, ktorého jedinou nádejou je Božia milosť. Vyznáva svoj hriech a končí slovami spása je u Hospodina. Teraz sa snaží Bohu vysvetľovať, prečo sa toho dopustil. A medzi týmito dvomi postojmi srdca je obrovský rozdiel. V snahe o seba ospravedlnenie Jonáš presunul vinu za svoj hriech na Boha. A to bol koreň Jonášovho hnevu. Išiel do Taršíša, teda na opačnú stranu, a to bolo nesprávne. Lenže to bola tvoja vina. Veď ty si, Bože, odsúdil zlých tak, ako by si, teda neodsúdil si ich tak, ako by si mal. Tak, keby si to bol urobil, tak by nebola žiaden problém. Ale ja viem, že ty si Boh, ktorý je pomalý do hnevu, a tak preto som rýchlo utekal preč, do Taršíša. A tento názor sa opakuje až dodnes. Vysvetľovanie hriechu podkopáva pokánie a podkopávanie nepokánia vedie k hnevu voči Bohu. Nerobíš to aj ty? Neobvinuješ Boha za to, čo sa stalo v tvojom živote? Ak áno, tak si pozri Božiu otázku v 4. verši. Boh sa ho pýta, či je to správne, že si sa rozhneval? Uznaj, že táto cesta seba ospravedlňovania ťa povedie do tmavej priepasti. Vráť sa na cestu úprimného pokánia a zase sa chop Božej milosti Ježišovi Kristovi. Nechceš predsa stráviť celú svoju večnosť v spoločnosti tých, ktorí sú naštvaní na Božiu milosť? Skôr ako si sa narodil, Boh Otec ťa miloval a zaumienil si zachrániť ťa. Ježiš Kristus prišiel na svet
pre teba. A keď zomieral, myslel na teba. Preto môžeš povedať spolu s apoštolom Pavlom, život, ktorý teraz žijem v tele, žijem vo viere v Syna Božieho, ktorý si ma zamiloval a dal sám seba za mňa. Dôvod, prečo to môžeš s určitosťou povedať, je ten, že Svätý Duch ťa priviedol k viere a k pokániu. Nedostal si sa k tomu sám. Boh ťa zachránil. On bol iniciatívny nielen tým, že poslal svojho syna, ale aj tým, že vstúpil do tvojho života a priviedol ťa k viere a k pokániu. Boh ťa hľadal dávno, dávno predtým, než si ty začal hľadať jeho. On našiel teba. Iba preto si ty našiel jeho. A tak, priatelia, práve tento týždeň sme vstúpili do pôstneho obdobia a o chvíľu pôjdeme aj k Svätej Večeri Pánovej. A tak sa pozrime spolu na kontrast medzi Ježišom a medzi Jonášom. Jonášovi, ako sme videli, bolo ľúto svojho pohodlia. Ježišovi je ľúto a opakovane bolo ľúto zástupov. Jonáš si vyšiel za mesto na vršok, aby si v priamom prenose vychutnal zničenie svojich nepriateľov. Ježiša vyviedli jeho nepriatelia na vršok za mesto, aby si oni v priamom prenose vychutnali jeho zničenie. Jonáš by bol radšej zomrel, ako by mal vidieť svojich nepriateľov zachránených. Ježiš radšej zomrel, ako by mal vidieť svojich nepriateľov zničených. Prečo to urobil? To je tajomstvo, na ktoré nemáme v písme lepšiu odpoveď, ako Hospodin si vás zamiloval. Preto, že si vás zamiloval. Nemalo by nás toto radšej fascinovať, ako rozčulovať? Ďakujem za vašu pozornosť.